Ալեքսանդրը ոչ մի զենք չունի, նույնիսկ հասարակ դանակ, որպեսի կտրի դեռևս իր ոտքերը կաշկանդող կապերը։ Մինչդեռ հրեշները, ծնոտները չփչփացնելով և երբեմն իրար հրելով, մոտենում են։ Մարմնի խորթու բորդ պատյաններով նրանք չոր աղմուկ են բարձրացնում և տարածում են իրենց հսկա մողեսային թաթերը։
«Պատկերացրեք»,
մրմնջում է գլուխը կորցրած դժբախտ Ալեքսանդրը։
«Նույնիսկ միջոց չունեմ տանջանքների ստևողությունը կրճատելու համար. մի պահ հետո նրանք ինձ կխժռեն, ես կդառնամ մի անկերպարան զանգված, բայց ոչինչ չեմ կարող անել, բացարձակապես ոչինչ. Լավ, թող այդպես լինի, ես կզոհվեմ լավ գործի համար, չեմ ափսոսում. Մարդկային արարածներին ազատություն տվեցի, խեղճ բուշմենները սպիտակներին կսիրեն. այսպես ես մի քար ավելացրած կլինեմ քաղաքակրթության շենքի վրա. Ալբեր, խեղճ մայր, մնաք բարով»։
Այդ ժամանակ մի հրեշավոր կոկորդիլոս մարմնի կիսով դուրս է գալիս ջրից և ուզում է բռնել Ալեքսանդրի թևը։ Բարեբախտաբար ջուրը հասնում էր ձիուփորին։ Ալեքսանդրի ճիչը այնքան սարսափելի եղավ, որ ձին, այդ ազնիվ չորքոտանին, մի հսկա ցատկում կատարեց, հուսահատ քացիներ տվեց և մի պահ մողեսների ոհմակից հեռու պահեց։ Այս հանկարծակի շարժումը տեղաշարժեց փշերի կապոցը, որոնց ծայրերը նորից ծակծկեցին անասունի մարմինը և նրան նորից կատաղի դարձրին։ Նույն պահին Ալեքսանդրի գլխում փայլակի նման մի միտք ծագեց։
«Իմ գործիքները, կապոցս, ես ախր գործիքներ ունեմ»։
Քրքրեց գրպանը, հանեց կաշվե ծրարը, վերցրեց նշտարը և կտրեց իր ոտքերն արյունոտող կապանքները։ Այդ բոլորը կատարվեց միակ ընթարթում։ Նրա կրծքից դուրս թռավ սփոփանքի մի երկար հառաչանք։
«Ես ուրեմն կարող եմ պայքարել թեկուզ ոտքերով, բրունցքի և ոտքի հարվածներով, ապա ով գիտե, եթե այս անիցյալ ձին դեռ որոշ ուժ ու կորով ունենա, գուցե այս վտանգից հաջող բրծնեմ»։
Ափը անզգալիորեն մոտենում էր, իսկ կոկորդիլոսները, որոնցից գուցե մի քանիսը զգացել էին անասունի ոտքի հարվածների զորությունը, սարսափած կամ շփոթված էին քացիների կարկտից։ Միայն մեկը, նա, որ քիչ էր մնացել բռներ ձիավորին, շարունակում էր առաջ նետվել և համառում էր նոր փորձեր կատարելու մեջ։ Գաղիական իր անվեհեր բնավորության և հնարամտության շնորհիվ արդեն հույսի նշույլներ ստացած Ալեքսանդրը վերականգնել էր ուրախ տրամադրության մի մասը։
«Հրաշալի գաղափար»,
ուրախությամբ բացականչեց նա։
«Քանի որ մարդավարի ձիու վրա եմ գտնվում, ինչու մի լավ խաղ չխաղամ այս անպիտանի գլխին, որն ուզում է անպատճառ իմ մարմնի մսիհամը տեսնել. շուտ, ժամանակը թրչում է, սկսենք. պետք է նախ ջրից հանել և ձիուն ազատել փշերի այս գեղեցիկ կապոցից, որը խեղճ անասունին կապել էին երկոտանի կոկորդիլոսները. հույս ունեմ, որ նրանք պատասխան կտան իրենց կատարած կատակի համար. այսպես, ուրեմն, պատրաստ է. այժմ պետք է զոհաբերություն կատարել. անհրաժեշտ է զոհաբերել իմ պիջակը. վերջ, ուրիշ անելիք չկա. ավելի լավ է պիջակը կորցնել, քան սեփական մորթը»։
Ալեքսանդրը, խոհեմաբար ոտքերը վեր քաշելով, պպզեց ձիու մեջքին։ Չէ՞ որ կոկորդիլոսները կարող էին տեղն ու տեղը կտրել նրա ոտքերը։ Ապա նա հանեց պիջակը, նրանով փաթաթեց մի քիչ «սպասիր» փշերի ծրարը և մի րոպե մնաց անշարժ։ Այդպես երկար սպասելու կարիք չեղավ։ Գիշատիչ որկրամոլը կրկին բացեց իր ֆանտաստիկ երախը, ուր մեր զվարճասեր որսորդը հանդարտ նետեց կապոցը։ «Չրխկ»! Լսվեց մի աղմուկ, հանկարծակի փակված սնունդի կափարիչի աղմուկի նման։ Ապա կոկորդիլոսը սկսեց պտույտ գալ, ցատկել, պարել, սուզվել։
«Ահա քեզ, անկուշտ գարշելի»,
ասաց Ալեքսանդրը, և չնայած իր սարսափելի դրությանը, չկարողացավ զսպել ծիծաղը։ Կոկորդիլոսը, ծրարից խապվելով, վստահությամբ կուլ էր տվել փշերի ահագին խուրձը, որը սկսել էր պատառոտել նրա քիմքն ու կոկորդը։ Նա այլևս չէր կարողանում ամբողջապես երախփակել, և պոչով ջրին կատաղի հարվածներ տալով, գարշելի մարմինը դուրս էր բերում ջրից, անխուսափելի շնչահեղձությունից ազատվելու համար։ Այս ուրախալի տեսարանը դիտելու երկար ժամանակ չկորցնելով, երիտասարդը երկու-երեք անգամ խթանեց ձիուն։ Սա ցատկեց ծանծաղուտի մեջ, խորասուզվեց, դուրս եկավ և վերջապես հասավ հաստատուն հողի վրա, տիղմի և արյան մեջ շաղախված։
«Օհ, լավ պրծա, Սատանան տանի, երազիս մեջ ես երկար կհիշեմ այդ կոկորդիլոսին, կհիշեմ նաև Մազեպային Աֆրիկայում. Ուկրաինայում կազակների ատամանը գործ է ունեցել դեռ միայն գայլերի հետ, մինչդեռ ես կոկորդիլոսների ոհմակի հետ. Բռռ, այս մղձավանջը երկար կմնա. Լավ, հիմա մի քիչ քննենք իրերի դրությունը. Այն հեռու է մխիթարական լինելուց. Գոնե իմանայի, թե որտեղ եմ. Այս կատաղած ձին անընդհատ վազեց, այնպես որ այժմ 3/4 մասով ջարդված է և հազիվ է կարողանում շնչել. Իսկ ինձ կրալից 15 մղոն, եթե ոչ ավելի, հեռու է թռցնել. Իմ սիրելի խեղճ Ալբեր, իմ թանկագին Ժոզեֆ, նրանք այժմ որքան մտահոգված կլինեն. Ամենից առաջ անհրաժեշտ է շտապ կերպով թողնել այս խեղճ անասունին, որ մի քիչ շունչ քաշի. Բայց նախապես պետք է նրա ոտները լավ կապել, որպեսի հանկարծ գլխին չփչի ինձ այստեղ միայնակ թողնել. Նա մի քիչ կարացի, իսկ ես երևակայական ճաշկուտ եմ. Սատանան տանի, ես բոլորովին ուժասպառ եմ եղել. Նոր միտք, եթե ես որևէ արմատ գտնեմ, ես կիրագործեմ տեղացի սևամորտների շատ տարրական միջոցը, որին դիմում են. Քաղաքակիրթ մարդիկ կարիքի դեպքում նույնն են անում, միայն այն տարբերությամբ, որ աֆրիկացիները խեղդվելու չափ պինդ են կապում իրենց փորը, մինչդեռ մեր Եվրոպայում երևակայությամբ ճաշողները բավարարվում են միայն օղակը գոտուց մի քանի սանտիմետր ետ տանելով։ Բարեբախտաբար Ալեքսանդրը ստիպված չեղավ մինչև այդ անգութ ծայրահեղությանը հասնելու։ Արդեն վարժված վայրենի կյանքի պահանջներին, նա կարողացել էր օգտվել հաճախ պատահած ձախորդության դասերից և խրատվել էր իր ուղեկից սևամորտների տված օրինակներից։ Բազմազան բուսականության մեջ, որոնց անունը և հատկությունը չգիտեր, նա նկատեց կանաչագույն ծղրիտներ։ Նրանք դանդաղ սողում էին խիտ ու մսոտ տերևների միջև, որոնց տեսքը երիտասարդի ուշադրությունը գրավեց։ «Սպասիր», մտածեց Ալեքսանդրը, «այս ծղրիդները ինձ ծանոթ են. Երբ մեր բարեկամ զուգան դրանց նկատում էր, սկսում էր գետինը փորել այն տերևների տակ, որտեղ նրանք ընդհանրապես ապրում են. Եվ միշտ մի բան գտնում էր. Փորել, փորել, այո, բայց ինչ գործիքով. Լավ, չշվարենք, որևէ ճյուղ կարող է ինձ ծառայել».
Երիտասարդն իր ենթադրության մեջ չէր սխալվում։ Առաջին հանդիպած ծառից մի ամուր կարճ փայտ կտրելով, հողի մեջ մի լայն փոս բացեց, և կես ժամվա ջանքերից հետո նրան հաջողվեց գետի տակից հանել մարդու գլխի մեծության մի խոշոր մսոտ արմատ, որ մի քիչ շաղգամիտ տեսքն ու համն ուներ, բայց շատ ավելի փափուկ էր և հյութալի։ Նա մեծ ախորժակով կերավ ամբողջ տունկը, առանց մի հյուլե կորցնելու։ Ապա այս ճգնավորի խնջույքով կազդուրված վերադարձավ դեպի ձին, որին գտավ խոտերի մեջ հեզաբար պառկած։
«Լավ», մրմնջաց Ալեքսանդրը, Այդ էր պակաս, որ ձիուց էլ զրկվեի։
Օն, սիրելի բարեկամս, ոտքի, դեպի ճանապարհ։
Այս առավոտյան երթը պետք է վերսկսել և այժմ գնալ հակառակ ուղղությամբ դեպի հարավ։
Եթե չեմ սխալվում, կարծես ձին ինձ քարշ տվեց դեպի հյուսիս։ Ես այլևս ոչ կողմնացույց, ոչ ժամացույց, ոչինչ չունեմ։ Ինչ օգուտ, որ 20,000 ոսկի ֆրանկ ունեմ Ժոզեֆի պայուսակում, համարյա 7 կիլոգրամ մեռած ծանրություն, որ խեղճ տղամ պետք է քարշտա։
Ալեքսանդրը շոյեց ձիուն, որը բարձրացրեց իր խելացի գլուխը և ուժգին ճիկ թափեց ոտքի կանգնելու համար, բայց նա նորից ծանր վայր ընկավ։ Երիտասարդը սկսեց անհամբերություն ցուցաբերել։
«Օն»,
բացականչեց նա լեզուն շրխկացնելով։
«Ախ, սա նույնիսկ շարժվել չի կարող. եթե գոնե սա անձուխթաններ ունենայի, ի՞նչ արած. Ծայրահեղ դեպքում պետք է ծայրահեղ միջոցների դիմել»։
Ալեքսանդրը բարձրացրեց իր կարճ ու հաստ փայտը և ուժեղ հարված տվեց խեղճ անասունի գավակին։ Նա կանգնեց իր 4 ոտքերի վրա և փորձեց պարզել իր պրկված սրունքները։ Երիտասարդը ցատկեց ձիու վրա և սկսեց ոտքով հարվածել նրա կողերին, նույնիսկ ծակեց նրա մորթը իր նշտարի ծայրով, բայց չկարողացավ նրան տեղից շարժել։ Ալեքսանդրը, ուժասպառ, հիշեց մի բարբարոս միջոց, որը կեյպի գաղութում սայլապանները գործադրում էին համառ ջորիներին քայլել տալու համար։ Նա ձիուց իջավ, ավազ հավաքեց և լիբրով լցրեց անասունի ականջների մեջ։ Ապա ձի նստեց, բռնեց նրա ականջներից և կոպիտ ցնցեց։ Այս անսովոր և անգութ միջոցը շատ լավ հաջողվեց, որովհետև ձին մի քայլ արեց, ապա կամաց-կամաց տաքացավ և վերջապես սկսեց մանր վազքով առաջ ընթանալ։ Ձիավորը ստիպված եղավ դրանով բավարարվել, թե պետ նա կնախընտրեր առավոտվա կատաղի քառատրոփը։
«Ոչինչ»,
ասաց նա փիլիսոփայորեն,
«այս գիշեր ես կգիշերեմ մի ծառի տակ, իսկ վաղը կլինեմ կրալում. ձին լավ վիճակում չէ, ես էլ այնքան լավ չեմ, իսկ մի քանի ժամվա հանգիստը մեզ երկուսիս համար օգտակար կլինի»։
Բայց ավաղ, Ալեքսանդրին դժբախտություն էր սպասում, նրա բախտը չբերեց։ Կարծես ճակատագրի գրքում գրված լիներ, որ այդ ձախորդ օրվա ընթացքում մի փորձանքին պիտի հաջորդի մյուսը։ Մոտավորապես մի ժամից ավելի էր, ինչ ձիու վրա թեթև ընթացքով առաջ էր գնում և 4 կողմը դիտելով գիշերվա հանգստի համար տեղ որոնում։ Հանկարծ նրա գլխավերևում սուրսուլոց լսվեց։ Ինչ որ առարկա, որի ձևը Ալեքսանդրը անմիջապես չկարողացավ որոշել, սահեց նրա առջևով և ուղիղ ձիու վզին ընկնելով կպավ ծոցրակի ողնոսկրին։ Ձին տեղն ու տեղը միակ ընթարթում գետին տապալվեց, կարծես շանթահար եղած։ Ձիավորը թեթև թռիչքով կարողացավ ժամանակին օձիքն ազատել։ Ալեքսանդրը նոր հասկացավ, թե ինչ սարսափելի վտանգից ազատվեց, երբ իր առաջ տեսավ այն հսկայական թունավորված նիզակներից մեկը, որ բնիկները կախում են ծառից, այն արահետների վրա, ուր գալիս են մեծ որսերը, հատկապես ռնգեղջյուրները։ Նիզակները կախվում են բավական մեծ բարձրության վրա։ Այն պարանը, որից կախված է նիզակը, միացված է գետի մեջ թաղված մի ցցի։ Անասուններն անցնելու ժամանակ կպչում են այդ պարանին և իրենց վրա գցում 1 մետր 50 սանտիմետր երկարությամբ և մեծահասակ մարդու ոտքի մեծությամբ մի ձողակ։ Այդ ձողակը, որի ծայրը ժանիքավոր երկաթով է վերջանում, թունավորված է և մեխված է ոչ այնքան ամուր կերպով, այնպես որ հեշտությամբ անջատվում է ձողակից և հետո տախտակի ծանրության և անկման թափի շնորհիվ մտնում է անասունի մարմնի մեջ։ Եթե ձին մի քիչ ավելի առաջանար, ապա նրան սպանող հարվածը կստանար Ալեքսանդրն ինքը ուղիղ գանգի վրա։ Թույնը կարծես ավելորդ էր։ Երկաթ այնպիսի ճշտությամբ էր ջարդել անասունի մեջքի ողնաշարը, ինչպես կաներ Կաչետերոյի դանակը, որով տորեադորը ցուլերի հետ մարտնչելու ժամանակ մահացու վիրավորված անասունին վերջին հարվածն է տալիս։
«Իսկապես»,
ասաց Ալեքսանդրը մի տեսակ կատակի վերածված հուսահատությամբ,
«ինձ չի կարելի հեծելազորուն ծառայել. ես չեմ կարող ոտքերիս տակ ձի ունենալ և նրան դժբախտություն չհասցնել. ուրեմն այժմ դառնանք հետևակազոր. գիշերն այստեղ կանցկացնեմ, իսկ առավոտը ոտքով ճանապարհ կընկնեմ. նախապես պետք է լավ կրակ վառել, որովհետև իմ խեղճ նժույգի դիակը անտառի բոլոր գիշատիչներին անպայման այստեղ կբերի. բարեբախտաբար ինձ մոտ հրահան կա. պատրույգը բոլորովին չոր է մնացել. ուրեմն ամեն ինչ կարգին է. ճաշի համար ձիու մսի խորոված, ապա բարի գիշեր»։
Այնքան բուռն ու հուզիչ իրադարձություններով անցկացրած օրվա հաջորդող գիշերը խաղաղ անցավ։ Արշալույսին գորշ թութակների աններդաշնակ թռիչքը արթնացրեց Ալեքսանդրին։ Նա ուզեց ցատկելով վեր կենալ, որպեսի թոթափի մշուշի պատճառած թմրացությունը, բայց անշարժ մնաց, կարծես գետնին մեխված լիներ։ Նախորդ օրվա բոլոր դեպքերը հանկարծ կենթանացան նրա ուղեղում։ Նրան թվաց, թե այդ աղետալի դեպքերը շարունակվում են, իսկ ինքը ջարդված անդամների հետևանքով չի կարողանում շարժվել։ Նա ճիչ արձակեց ստուգելու համար, թե իսկապես արթնացել է։ Ի պատասխան լսվեցին բարձր աղաղակներ։ Եվ առավոտյան արշալույսին Ալեքսանդրը զարմանքով և սարսափահար տեսավ, որ պաշարված է կոպիտ ցնցոտիներ հագած, հինավուրց հրացաններով զինված սևամորտների բազմամարդ մի ամբոխով։ Այս նորեկները, օգտվելով նրա քնած վիճակից, պինդ կապել էին նրան։ Անտառի և դաշտի միջև կատարած խելացնոր վազքից հոգնած, խորքնի մեջ նա ոչինչ չէր զգացել, ոչինչ չէր լսել։ Նրան այլևս ոչ մի բան չէր կարող զարմացնել կամ հուզել։ Համարձակ նայեց վերջին ժամի այդ ստոր թշնամիներին և չկարողացավ զսպել մի բացականչություն։ Նա ճանաչեց այն բնիկներին, որոնց հանդիպել էր գերապատիվի հետ իր առաջին հանդիպման ժամանակ։ Դրանք իսկ և իսկ թափառաշրջիկ նվագախմբի սևամորթ երգիչներն էին, որոնց երգի և նվագի դժվարալուր աններդաշնակությունը փախուստի էր մատնել սուրբ մարդուն։
«Ի՞նչ եք ուզում ինձանից, և ի՞նչ իրավունքով եք ինձ ձերբակալում, ի՞նչ եմ արել ձեզ»,-
խստորեն հարցրեց Ալեքսանդրը։ Այն ժամանակ առաջնորդը, որ անգլերեն մի քանի բառ գիտեր, անպատկառորեն ընդհուպ մոտեցավ նրան և ասաց.
«Պիտակը ջարդեց այն ստրուկների արգելքները, որոնք պատկանում էին արևմուտքից եկող առևտրականներին. բուշմենները սպանեցին վաճառականներին, իսկ իմ մարդիկ այլևս չեն կարող վաճառել բանտարկյալներին. ես այլևս չեմ կարող նրանց տալ ոչ հագուստ, ոչ կեյպ բրենդի, ոչ էլ հրացան, որովհետև սպիտակը իմ սևամորտներին աղքատության և թշվառության մատնեց, նա նրանց ստրուկը կդառնա. նա կորեկ ու վարսակ կծեցի և կոգնի այն կանանց, որոնք սպասարկում են տղամարդկանց. նա այլևս երբեք չի վերադառնա Կեյփ Տաուն. սպիտակը ստրուկ է. թող նրան հագցնեն փայտե կաղապար»։